Já bych přečetl text, který se váže k dnešní neděli, květná neděle, Palmare. Zaznamenávají ji všichni čtyři evangelisté, Matouš, Marek, Lukáš i Jan. Jan trošku jiným způsobem. Ta neděle má název Palmare, od těch palmových ratolestí, větví, které, s kterými přišly ty zástupy přivítat Pána Ježíše, když vstupoval do Jeruzaléma. A já bych to dneska letos přečetl právě podle Janova evangelia. Jan 12. kapitola. Od 12. verše do 26. Jan 12, 12 a dál. Druhého dne se dozvědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně. Jak je psáno: Neboj se, dcero Sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo napsáno a že se to tak stalo. Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil Lazara z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizové si řekli: Vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi, a Ondřej a Filip to šli říct Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Tak to je záznam podle Janova evangelia. Když Jan vypravuje o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, tak porovnáme-li to s ostatními evangelisty, tak vynechává docela mnoho podrobností. Ostatní evangelisté je popisují. Jan mlčí například o tom, jak Ježíšovi učedníci získali oslátko. Neslyšíme u Jana ten Ježíšův příkaz, aby mu ho přivedli, ani že mají říct majiteli toho oslátka: Pán ho potřebuje, jak to zaznamenal Lukáš. V Janově zápisu je všechno zhuštěné do prosté věty: Ježíš nalezl oslátko a sedl na ně. Také u Jana není zmínky o tom, že mu lidé na cestu prostírali své pláště a ratolesti stromů. Jan se zmíní jenom o tom, že jeruzalemští poutníci jej přišli uvítat s palmovými ratolestmi v rukou jako krále a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelství. Za to ale Jan vysvětlí, což ostatní tři nevysvětlují, kde se vzali ty zástupy. A kde se vzalo takové nadšení, které Ježíšovi nepřátelé uvedlo do trudomyslnosti, že si dokonce ti farizové řekli, co celý svět se dal za ním. Tedy Jan vysvětluje, proč dav přišel a proč dav byl nadšen. Důvodem bylo vzkříšení Lazara. Důvodem bylo znamení Ježíšovy moci dokonce i nad smrtí. Svědkové, a Betánie tuším byla jenom hodinu cesty od Jeruzaléma blízko, svědkové nemlčeli. Svědkové tohoto zvláštního divu vzkříšení Lazara nemlčeli a Jan napsal zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Tuto větu první tři evangelisté Matouš, Marek, Lukáš vůbec nezaznamenali. Zkusme si ji všimnout. Vypráví o události vzkříšení člověka Lazara. Jeho tělo se již čtvrtý den rozkládalo v hrobě a svědectví o události, která nemá obdoby, může být snadno odkázána do říše pohádek. Najednou má plně nový rozměr. Už to není pohádka, už je to svědectví. Lidé, kteří to viděli, zažili, o tom vyprávějí. Nemá cenu, abychom teďka přemýšleli o tom zázraku, ale zkusme přemýšlet o tom svědectví. Nemluví o svých názorech, o tom, co si myslí, nebo jak ty věci vnímají, jaký mají duchovní pohled. Nemluví ani o svém náboženském přesvědčení. Oni mluví o tom, co zažili. A není jich málo, je to celý zástup. A právě jejich svědectvím o tomto divu evangelista Jan vysvětluje to jinak sotva pochopitelné nadšení davu, nadšení lidí, kteří mávají palmovými ratolestmi a volají hosana. Proto ho přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, píše Jan, že učinil toto znamení. Proto má jejich sympatie. Právě proto jej provolávají izraelským králem, tedy mesiášem. Jejich svědectví těch lidí je skutečně živé. A tak mi to zastavilo a přemýšlel jsem, jaký je rozdíl mezi mrtvým svědectvím a živým, protože jestliže používáme slova živé svědectví, tak opak toho je mrtvé svědectví. Tak jaký je rozdíl mezi mrtvým a živým svědectvím? Tady máme před očima živé svědectví. Svědectví, které podnítilo zástup, že přišel, že jásal, že mával ratolestma. A tak jsem si přemýšlel o našich svědectvích, o mém svědectví, o tom, když se někomu řekne, pověs nám svědectví o tom, o své svědectví, dejme tomu, nemusíme specifikovat. Já jsem se na to jednou zeptal jednoho misionáře, který byl Čech, tedy ale jezdil na Sicílii a byl v kontaktu s jinými misionáři a on dal úplně, řekl úplně konkrétní odpověď. Moc mi tehdy pomohla. Do teďka na ní myslím. On řekl, no, mrtvé svědectví vypráví o tom, co bylo. Než jsem uvěřil, jaký jsem byl, jak jsem žil, a končí zázrakem, že jsem uvěřil. Například před 20 lety. Poslední věta toho svědectví je, a pak jsem uvěřil, nechal jsem se pokřtít a patřím Kristu. To je mrtvé svědectví. No, trochu to přehnal, já si myslím, že nemusí být ani to, že to nemusí být mrtvé, ale on vedle toho postavil, co je živé svědectví. A to mě v tom kontrastu oslovilo. Řekl, živé svědectví mluví o tom, co nastalo až potom, co jsem uvěřil. Živé svědectví začíná dnem uvěření a rozvíjí a pokračuje až do dnešního dne, tím, co prožívám, jak je, Ježíš Kristus v mém životě od té doby, po tom, co jsem uvěřil. Končí přítomnost. Berte to jako trošku dva extrémy, černobílé, ale přesto díky tomu nám to trošku otevře ten pohled na možná na Markovo evangelium. Totiž Markovo evangelium začíná větou, se tím lámali hlavu, a teďka lámají teologové, mají na to vysvětlení v podstatě podobné, jako rozdíl mezi mrtvým a živým svědectvím. Začíná větou začátek nebo počátek evangelia Ježíše Krista. To je první věta Markova evangelia a končí neukončeným koncem. Ono totiž ten zbytek, který máme v tom překladu v těch nejdůležitějších rukopisech, není. Tam skutečně v těch nejstarších a nejdůležitějších rukopisech je to Markovo evangelium neukončené. Potom další rukopisy teda k tomu přidali ty další slova, že je to jakoby pro nás ukončené. Ale je to taková hádanka, takový rébus a má se za to právě, že Marek chtěl jenom napsat, že tímhletím to začalo vlastně tím Ježíšem, příchodem Ježíše, jeho pak ukřižováním a zmrtvýchvstáním, ale že to gro, to hlavní, je vlastně až potom, co Ježíš odešel ke svému otci a to jsou ty divy a zázraky, které následovaly potom. V duchu taky tohodlen z toho výkladu vlastně přidala ta první potom církev, ta, která dopsala ty dovědky, nebo přidala ty dovědky, tak to přidala přesně v tomhle tom duchu, protože popisuje divy, které se dály, udály a dějou vlastně v církvi potom té první církvi. Tedy pokračováním evangelia je to, co mezi lidmi na celém světě nastalo, když poznali, že Ježíš zemřel za hříchy světa, za hříchy člověka, stal z mrtvých, je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi a je s námi po všechny dny až do skonání světa. Evangelium je ta následná revoluce lidských srdcí a živé svědectví je tedy o tom, co se v moci Krista se mnou a kolem mě děje právě teď. To je živé svědectví. A takovéhle svědectví vydávali ti, kteří zažili vzkříšení Lazara a vítali podle Jana Ježíše při vstupu do Jeruzaléma a k ním se přidali mnohé další zástupy. Ještě mimochodem, pokud by někoho zajímalo, čím v těch prvních rukopisech končí to Markovo evangelium, tak úplně nepochopitelně končí větou, že ženy odešly od hrobu a nikomu nic neřekly. Tam je tečka. Konec, tam to končí. Protože ten anděl jim říká, řekněte učedníkům, a oni odešli a nikomu nic neřekli. Tam je tečka. Pojďme k Janovi. Zástup už kdysi v Galileji chtěl Ježíše králem provolat. To bylo, když nasytil několik tisíc hladových lidí 5 chleby, 2 rybami nebo jiným počtem. Ono se to opakovalo možná 2x, 3x. Zástupy tehdy také byly tím divem nadšeny a možná víte, že už jednou chtěli Ježíše jako divotvorce svého krále provolat za krále. Ale Ježíš utekl. Byl to pro něj hrubý sobecký důvod, pro Ježíše nepřijatelný. Tehdy, když poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Ovšem teďka je situace stejná, ale on nemůže utíct. Teď je na cestě do Jeruzaléma, lidé ho králem skutečně provolávají a on se nemůže vzdálit do samoty jako tenkrát. Je obklopen lidmi, kteří mají své představy o tom, jak to bude dělat, jak užije svou obrovskou moc v jejich prospěch. Tak tu máme Ježíše, který je provolán králem, ale on je králem jiného druhu. Ovšem je provolán králem tohoto, jako po způsobu tohoto světa, jak chce nadšený dav, ale jeho království není z tohoto světa. Jak to vysvětlit? Co udělat? Jak, víte, když dav jásá, nebo zuří, to je jedno, prostě když jásá dav, tak nemáte šanci vůbec jako ho nějak zmírnit nebo něco vysvětlit. To nejde, slova zaniknou. A tak Ježíš nevysvětluje nic, tuto neděli na to není čas, ale sedne si na oslátko. A vjede na oslátko do Jeruzaléma. Možná to bylo kázáním beze slov. Možná to od Ježíše bylo kázání činem, tomu rozvášněnému davu, který v tuto chvíli ještě volá, že je jeho králem a který za pár dní bude volat, nebude nám vládnout, ukřižuj ho. V tuto chvíli kázání činem na starozákonní text proroka Zachariáše. Neboj se, dcero Sionská, hle, král tvůj přichází a sedí na oslátku. Tento král, z něhož nejde strach, jako z jiných moci pánů, je popřením vší lidské touhy, pomoci, slávě nebo popularitě. Je to král, který má moc nad smrtí, jak potvrzují ti v zástupu, co viděli Lazarovo vzkříšení, ale přesto se bezbraně vydá za pár dní těm, kteří jej usmrtí. Umíte si to představit? Když něco umíte, třeba abstraktní malbu, umíte malovat abstraktní obrázky, tak se znemožníte tím, že je nenamalujete, tím, že řeknete, já to vůbec neumím, já to neudělám. Možná to byl špatný příklad, ale můžeme si tam dostat cokoliv jiného. Ten, který má moc nad smrtí, se bezbraně vydá těm, kteří jej usmrtí. Jak to za pár dní dosvědčí, nebo jak se to stane skutečností. Má moc a přece ji používá jenom někdy. Může se bránit, říká Petrovi, bych požádal otce a dal by mi několik legií andělů a bylo by. Ale přesto se nebrání. Je král a přitom jede na oslátku. Tak tomuhle mocnému kázání nakonec nerozumí ani učeníci. Jan to zase popisuje. Jeho učeníci v tu chvíli neporozuměli, ale později, když byl Ježíš oslaven, se rozpomenuli, že to bylo o něm napsáno a jakže to tak se to tak stalo. Farizové jsou zoufalí, vidí velké nadšení velkého davu, mají dojem, že se za ním dal celý svět, ovšem v tom se hluboce mýlili. Ostatně za Ježíšem nikdy nejde celý svět, nikdy nejdou zástupy a davy, ale vždycky jednotlivci. Svět se za Ježíšem nešel ani tehdy nakonec, když ho chtěli provolat králem na květnou neděli a stejně tak ani teď, ani dnes, po 2000 letech zvěstování evangelia, za ním svět nejde. Za ním jdou jednotlivci, kteří v něho věří, i když se nemohou opřít o žádný hmatatelný zázrak. Byli tam například tehdy v řečtí poutníci, mezi vítajícími, chtěli ho vidět, chtěli mít zážitek, možná i dnes, když někdo navštíví ta místa v Izraeli, tak chce si odnést domů nějaký speciální zážitek, něco opravdu extra, tomu asi rozumíme, když už podnikli tak dalekou pouť, tak něco fakt, co by stálo za to vyprávět o tom doma. Filip, Ondřej začnou jednat jako skvělí manažeři, populární osobnosti, hned se postarají svému mistrovi o co největší věhlas, chtějí sjednat interview. Činí tak v domnění, že se jejich mistr ujme vlády. A taky trošku doufají, že na ně zbydou patřičná místa v Ježíšově kabinetu Božího království. To není od věci, už dřív někteří učedníci, tuším bratři Zebedeovi, chtěli, aby jim tam nějaký místečka v tom Božím království rezervoval. Takže učedníci, mladí kluci, který těšejí na vládu, každý mladý kluk se těší, že bude vládnout, tím bylo přes 20, že jo. Ale pán Ježíš dává Filipovi a Ondřejovi odpověď, která sice začíná větou o oslavení, ale překvapivě pokračuje o těch posledních věcech člověka. o sebeobětování, o smyslu sebezmaření, o tom, že kdo miluje svou duši víc, tak nemá, oni přijde o službě. Těm dvěma se může zdát, že je mistr vůbec neposlouchal, že tu mají řeky a že s ním chtějí dát interview, ale on je poslouchal velmi dobře a uslyšel i to, co oni nechtěli vůbec, aby slyšel. Uslyšel i tu jejich touhu po té tady světské slávě. A tak nevíme, jestli došlo k tomu interview, pravděpodobně ne, protože ta Ježíšova odpověď Filipovi a Ondřeji byla taková zdrcující docela, taková jako, no však jste ji slyšeli, jak jsem ji četl. Nevíme, jestli to Ondřej s Filipem pak řekli těm Řekům a jestli to Řekové pochopili, ty řečtí poutníci, ale jde o to, abychom to chápali my znovu a hlouběji o letošních Velikonocích. Abychom přijali to smýšlení Boží, abychom Boha velebili za to, že se mu zalíbilo představit svého syna maličkým víry, duchovním amatérům, jak výstižně parafrázuje Alexander Fleck ve své parabibli. A tak v příštím týdnu v křížové cestě, v té uličce smrti vedoucí na Golgatu, v tom hrozném týdnu končícím až nedělí vzkříšení, ze kterého na nás dýchla ta těžká deprese 22. žalmu, přijměme to, že Boží smýšlení je jiné. Že je takové, jak to napsal Pavel v 1. Korinským, že je to vlastně bláznovstvím v očích tohoto světa, ale že tohle bláznovství Boží v očích světa je moudřejší než lidé, slabost Boží, že je silnější než lidé. Pavel říká, no koukněte kolem sebe, koho si Bůh povolává. A teďka skutečně v té první církvi to byla spodina společnosti. Mnoho otroků, kteří se mohli sejít jenom v noci, když nepracovali. A říká, vidíte to, co je světu bláznovstvím? To vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné, neurozené v očích světa, opovržené. Bůh vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Takže Boží smýšlení i v tuto chvíli, i pohledu na Ježíše sedícího na oslátku, je smýšlení, které je v ponížení. A to ponížení je vlastně vyvýšení. Svět měl a stále má rád to, co imponuje, co dokáže dát najevo svou sílu. Svět drží a čím dál tím víc s těmi, kteří jdou nahoru, ne s těmi, kteří jsou na dně. I vám, rodičům, se to líbí pro vaše děti. A neříkejte, že ne. Šlapete jim cestičku slávy. Ale Boží smýšlení jde cestou opačnou. Tam, kde je rozum rozhořčen a kde se staví na odpor naše přirozenost, dokonce i tam, kde bázlivě couvá naše zbožnost, právě tam je s oblibou Bůh. A ten kříž, který bude na konci tohoto týdne, nebude glorifikace. To je skandál kříže. Tehdy v našem chápání už to necítíme, ale tehdy to byl velký, velký skandál, velký průšvih, prostě opovržení. Ten, kdo byl popraven na kříži, tak to musel být opravdu zloduch, zločinec. Tam to byla největší potupa. A tak Bůh mate křížem, mate rozum rozumných, oslátkem mate rozum rozumných. Kdo uvěří? Kdo se zaraduje z toho, že Bůh činí slavným to malé a nepatrné? Je to zázrak všech zázraků, že Bůh miluje to, co je nízké. Bohu se zalíbilo spasit ty, píše Pavel, kdo věří bláznovskou zvěstí. A tak jsme dnes opět konfrontováni s Bohem, který na svět přišel v chlévě, který ve svém synu se narodil jako bezmocné miminko, byl položen do jeslí, pro nás zase slovo jesli je co hezkýho, vůbec ne, to bylo něco něco, kam se miminka nepokládají, ne? A na konci pozemského života Bohem umírajícím na popravišti. Ale nebyl to konec. Bůh je také Bohem vzkříšeným z mrtvých. No, řekli byste, že je bláznivější zvěst nad tuto? No není. Je to zvěst o tom, že Boží milostivá vůle miluje, vyvolí a činí velkým to, co je nízké, bezvýznamné a nepatrné. Kristus v jeslích, Bůh, co se nestydí za nízkost člověka, Bůh, co jde doprostřed ní, Bůh, který vyvolí člověka za svůj nástroj později, který činí divy tam, kde je člověk nejméně čeká. A tak mi tady napadá jedna básnička, možná dětská, já jsem se jí skutečně oblíbil, naučil, když mě bylo 13, 14, a je to jenom pár veršíků. Napsala to jedna křesťanka z církve bratrské, tehdy se naše církev jmenovala Jednota českobratrská, byla jmenovala se Marie Rafajová, a ona napsala: ze srdce mě ukápli dvě slzičky. Jak to, Bože, že jsi byl tak maličký? Kéž by se to říci dalo bez řeči, když jsi byl malý, byl jsi největší. A co to znamená pro nás? No, jestliže jsme jeho děti, Kristovi následovníci, Kristovci, křesťané, pak to, že tam, kde člověk říká ztracený, Bůh říká nalezený. Kde člověk říká odrovnaný, Bůh říká spasený. Tam, kde lidé své pohledy lhostejně nebo povýšeně odvracejí od ubožáků a pomatenců, tam právě tam je jeho pohled zaplněn takovým žárem lásky, jako nikde jinde. Bůh má jiná měřítka na to, co je velké a malé, co je hezké a nevzhledné, co voní a co páchne. Osládko, syrofénčanka, chléb. Hledal a dosud hledá, aby našel a spasil, co bylo zahynulo. A tak pro nás to znamená, že nemáme tváří tvář tomu měnit své pohledy na to, co je velké a co je malé. Ať je mezi námi takové smýšlení, píše Pavel do Filipis, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu, ale přesto na své rovnosti nelpěl. V podobě člověka přišel na tuto zem, podstoupil roli otroka, služebníka a v potupě podstoupil i smrt, a to smrt na popravišti. Ze zhora dolů, z nebe na tuto zem. Proto Ježíš cestou do Jeruzaléma zajásal: velebím tě, Pane, Otče můj, nebe a země, že si tyhle věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Tak se ti, Otče, zalíbilo. Církev od počátku chápala sama sebe jako společenství maličkých, jako tu, která sice bydlí na světě zabydlených, ale přitom není jedna z nich, jako ta, která na světě je, ale ze světa není. A tak na závěr ta otázka, kdo tohle naučí naše děti? Kdo tomuhle božímu pohledu naučí naše děti? Škola? Ne, díky za školu, ale je to místo, kde se soutěží. Kdo je lepší, kdo z koho? Ta ne. Parta vrstevníků? Kde obstojí ten silnější? Ne. Společnost, která se prezentuje svými úspěchy? Ne. Naučí je to pronásledovaná církev Ježíše Krista. To jsme my. Můžeme polemizovat o tom slově pronásledovaná, ale to slovo tam patří. Pronásledovaná církev Ježíše Krista. Ti, kteří uvěřili a přijali Krista za svůj vzor, za vzor svého jednání, jenom my v tom můžeme být příkladem a způsobem jednání o tom něco říci. Protože nikde jinde v tomhle světě se to nenaučí. Ani oni, ani my. A jak? Svým příkladem, svým svědectvím, ne jenom tím, co bylo, ale i tím, co díky Kristu je teď. Amen. Prosím o chválu a pak se můžeme ještě dostat modlit.